Кепляр Азаттык радиосу. Эртеңге кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жолшон Анан Урван. Бүгүн 2016 жылдын 27 июнь кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кепляшиктеримизди язгыда тыңдамага чакырат. Олору күнүн сагадын таазалыктарын тыңдайт. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginden çykmak garadaky taryhy süýrüşliginden soň Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýleri we Britaniýa resmiýleri bilen uşýar. Amerikan resmiýleri John Kerry'nin 26 ýuly Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini we 27 ýuly Londonda Britaniýanyň daşary işler ministri Philip Hammond bilen duşuşdygyny aýtdylar. Abbasanyň ul derejeli resmiýeti Kerry'nin beýleki agda döwletleriň Britaniýanyň ýygyna eýermeliligi we Ýewropa Birleşiginiň mundan näbeter gowşatmalydygy meselesine basym berjekdigini aýtdy. Ýewropa Parlamentiniň başlygy Britaniýanyň premier ministri David Cameron'y Ýewropa Birleşiginden çykmagyň resmi prosesine başlamaga çagyrdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropa Birleşiginiň esaslandyrjy 6 döwleti birleşigini siýasy ala tarmaklara düşmeli üçin Britaniýanyň çykyş prosesini mümkin bolsa çalkylaşdyrmagyny isleýär diýdi. Steinmeier bu sözleri 25 ýuly Fransiýanyň, Italiýanyň, Belgiýanyň, Niderlandiýanyň we Lüksemburgyň daşary işler ministrleri bilen krizis duşugyny geçirenden soň aýtdy. German kansler Angela Merkel 25-nji ýylyndaky gepleşiklerden soň Britaniýanyň çykyş gepleşikleriniň başlanmagynyň hemişelik bolmalylygyny ýöne bu kararyň Britaniýa baglygyny aýtdy. Olary Britaniýa özüniň Ýewropa Birleşiginden çykmak niýeti barada Lisbon şertnamasynyň 50-nji maddasy esasında resmi habar bermeli. 50-nji madda Ýewropa Birleşiginiň islendik döwletiniň öz konstitusiýa talaplary esasında birleşikden çykyp bilýändigini görkezýär. Emma Britaniýanyň konstitusiýasy bu çaýranyň parlamentiň iki palatasynyň beýlik kanunçylyk komitetlerinden hem dol geçirilmegini talap edip biler. Milliarder maýadar George Soros Britaniýa 23-nji ýylyna Ýewropa Birleşiginden çykmagy ses berenden soň birleşigi halas etmek üçin dolar reforma çagyrdy. Indi köplerin gorkun betdaçylykly zady bolly we Ýewropa Birleşiginiň dezintegrasiýasy hakykatda dolanyksyz diýip Soros 25-nji ýylyna çap edilen kommentariýasynda aýtdy. Britaniýanyň ykdysadyýaty we halky gysga we orta möhletde düýüpli ziýan görür diýip ol Project Syndicate web-saýtynda ýazdy. Şeýle dol dünýäniň maliýe bazarlaryna Nakalopluk Ýewropa Birleşiginiň aksiýasy we ykdysada aýrylyşmanyň çylşyrmaly prosesi näçe uzak gepleşilse, şonça da uzak saklanjyga meňzeýär diýdi. Ýewropa Birleşiginiň gymmatlyklaryna we prinsiplerine ynananlaryň hemmesi bile durup, onu dol gaýtadan gurmak bilen halas etmegimiz gerek diýip oraýtdy. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler günün habarlaryny dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornawasary daşary işler ministri Reşit Meredow Owgansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýatlaryna sapar edýär. Türkmen telewizionynyň 25-nji ýylyna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Meredow'un şuýrun 26-28-nji ýyl aralygynda Owgansan Islam Respublikasynyň Faryab, Jogozdan we Balyk welaýatlaryna gulluk iş saparyna bolmagy barada buyrugy gol çekipdir. Habarda Türkmen resmiýetiniň Türkmenistan bilen Owgansan arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça gepleşik geçirjekdigi aýdylýar. Hatayın devlet televizyonu CCTV merkez Hunan vilayetinde turist avtobusunda turan yangın sebeple adının 30 adamın helak olunduğunu haber veriyor. CCTV avtobus 26. yılında İrdin ulu yolun oyundaki bariyeri oranını onun üstünde 50 adamın bolunduğunu aydıyor. Yolukçuların 21-sinin hastahana verilendiği sürücüyünün soru etmek için saklananlı haber veriler. Yol hadisasının sebebi aydın değil. Orsiyetin ve Siriye hükümetinin Günnogor Siriye'de İslam devlet toparının cençilerinin kontrolurundaki yerlere urun huva darbalarının adından 82 soltanını Asudilat'tan 58 adam helak oldu. Siriye'nin adam hukukları observatoriyası Rus ve Siriye uçurlarının 25. yılında Al-Kuryak regionunu Deir Ezzor şehrinin günörtü Günnogor'un nişanı alanlığına ediyar. Huva darbalarının Asudilat'tan 58 adamın öldürülünlüğü ediliyar. Ama beylaki 24 pidanın İslam devlet toparının cençisi ya da Grazdan adamlar bolup bolmanlığı aydılmayar. Gözeltü topar ilki bu ereitte 47 adamın öldürülünün onu olurun 31'sinin Asudilat'tan bolanlığını haber veripti. Irak goşunlary Fallujanyň Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň elinde galan iň soňky bölekleri hem ýerine aldylar. Bu habar operasiýa ýolbaşlyk eden general 26-njy ýylyny jar etdi. Bir merkez Golan etrafynyň onuň terrorçylyga garşy gulluk tarapyndan arasalanandygyny ýalan etmek bilen Irak halkyny Falluja urunyna aksiýa goşunyň tamamlanandygyny barada goş habar ýetirýär diýip general leytenant Abdulwahhab Al-Saidi döwlet telewizionyna berilen çykyşynda aýtdy. Fallujany ýerine almak boýunça geçirilen operasiýa mahalyna adynan 1800 jeňçi öldürildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Irak goşuny bu söwgüşde Abasanyň howadary bolar we esasan Şaý milisiýasyndan ibaret ýarym harby toparlar tarapyndan gollanyldy. Türkmenistanyň Gallurowynyň garşysynda 1 million tonna däni hasylyny ýygnanyň habar berilýär. Bu tepkit yurdun garlaçılarının 1 milyon 600 min tonlu buğday hatırlığını devlete satmak gülen oranın esası ve ipesinin hüttesinden gelecektiğini korkudu yer deyip Türkmenistan Ru internet gaziyeti yazıyor. Şeyle de havarda devletin o huzuru buğdağına teknika dökün su üpçünçülü meselelerine giyinden kolluğu veriyanlığı aydılıyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsana Norman tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılma.